29 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында татар теленә мөнәсәбәтле ике канунны карау көн тәртибеннән алынды. Латин һәм гарәп алифбасын куллану турындагы канун кичектерелде. Бу канунлар декабрь аенда булачак утырышта каралачак. Наил Аланны тыңлыйк.
Дәүләт Шурасы депутатлары 1999 елда кабул ителгән латин графикасы нигезендә татар алифбасын торгызу канунын көчтән чыгарырга һәм шул ук вакытта латин һәм гарәп алифбасын да куллану мөмкинлеге бирүче татар телен дәүләт теле буларак куллану турында дип аталган икенче бер канунны кабул итәргә тиеш иде. Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты әлеге документларны парламентка чыгарырга тәкъдим итте һәм Шура президиумы да моны хуплады. Татар телен дәүләт теле буларак куллану турында дип аталган канунга өстәмәләр һәм кайбер үзгәрешләр тәкъдим ителгәнгә 29 ноябрьдә үткән утырышта карау кичектерелде. Без аларны декабрь аенда булачак утырышта караячакбыз дип белдерде Азатлыкка Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев. Аның сүзләренчә, канун шурада каралырга берничә көн калагына Татарстан Фәннәр Академиясеннән бу документка карата 3 битлек тәкъдимнәр килеп төшкән. Алар лингвистикага, гарәп һәм латин хәрефләренең язылышына карый ди Вәлиев. Шулай ук галимнәр шушы ук канунда ук латин һәм гарәп алифбасын да күрсәтергә кирәк дип тә белдергән. Вәлиев сүзләренчә, алдан мәгариф, фән һәм мәдәният милли мәсьәләләр комитеты әгъзалары алифбалар әлеге канунга кушымта буларак хөкүмәтнең махсус карары белән расланыр дип планлаштырган булган. Татарстан прокуратурасы да канун өлгесенә карата үз ризасызлыгын белдергән. Өлгедә чит илләрдә яшәүче татарлар, мисал өчен фин татарлары, берәр оешмага татарча латин әлифбасы белән хат язган очракта, аларга шулай ук латинда җавап бирү мөмкинлеге булдыру турында язылган булган. Вәлиев сүзләренчә, прокуратура вәкиле Сарманга шундый хат килеп төшсә, җавап яза алырдай кешене каян табалар, әгәр берәү гарәп әлифбасы белән хат язса, хәл тагын да катлауланырга мөмкин бит дип, бу мәддәне бөтенләй төшереп калдырырга кушкан. Без бу мөмкинлектән баш тартмаячакбыз, канунда ул калачак, әмма без аның эчтәлеген әз генә үзгәртәчәкбез, ди Вәлиев. Татарстанда татар телен латин әлифбасына күчерү турында канун 2001 елның сентябрендә көчкә кергән иде. Аңа кадәр хөкүмәттә татар орфографиясенең яңа кагыйдәләре расланды һәм кайбер мәктәпләрдә сынап карау рәвешендә латин әлифбасында укулар да башланды. Бу канун нигезендә 10 ел дәвамында республикада 2 әлифба да, кирилл да, латин да кулланылышта булырга тиеш иде. 2011 елның көзенә латинга күчүне тулай тегәлләү планлаштырылды. Әмма Мәскәү Татарстанның бу теләгенә киртә куйды. 2002 елда Русия Думасы Русия халыклары телләре турында дип аталган канунга үзгәрешләр кабул итте. Менә шушы катлаулы вазгыятьтә дә латин һәм гарәп алифбасын Татарстанда куллану мөмкинлеге булсын өчен татар телен дәүләт теле буларак куллану турында дип аталган канун әзерләнде. Аны әзерләүчеләрнең берсе Азатлык радиосына без исеменә латин һәм гарәп алифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы дип яза алмады. Әгәр алай язган булсак, Мәскәү моңа тагын каршы төшәргә мөмкин иде дип белдерде.
Наил Аланны тыңладык. Тулырак мәгълүмәт Азатлык.org сәхифәсендә.